Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, усі, хто слухає Радіо Марія о цій порі, перед мікрофоном Олександр, і радий знову з вами зустрітися в ефірі Радіо Марія. Отже, це денна катехиза, і сьогодні ми з вами знову ж будемо говорити про дуже цікаве, актуальне, і я впевнений, що сьогодні, після цієї катехизи, дехто з нас зробить якісь важливі висновки. Адже з нами в ефірі брат Капуцин Сергій Воронюк. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!
Навіки слава, воістину Воскрес! Вітаю вас, Олександр, вітаю, дорогі слухачі!
Угу. Ради, що ви завітали до, власне, програми, і зараз у цій катехизі будемо говорити про щось актуальне. Отже, розкрийте тему, яку сьогодні піднімемо.
Ну, взагалі, ми продовжуємо цикл, але Господь завжди любить ці наші людські цикли впроваджувати щось нове. Ми продовжуємо цикл говорити про покликання, дароване Богом. До цього часу ми говорили про покликання особисте, про покликання в Старому Завіті, про покликання вже почали говорити також і в Новому Завіті. Але так як минула катехеза, так і ця катехеза стосуватиметься України, тому що думаю, що це дуже зараз для всіх нас важлива тема і тема, актуальність якої ми розуміємо не просто інтелектуально. Ми переживаємо просто кожною клітинкою свого тіла, кожним якимось таким порухом свого серця, що ну, це те, що болить, це те, що ранить. Але водночас якось так дивно, і про це говорять також люди, котрі спостерігають за нами ззовні, з інших країн, котрі приїжджають, що в цьому всьому вони бачать якусь таку дивну надію, таку якусь дивну віру і цілеспрямованість. Тому я би хотів сьогодні говорити про таку тему, яку я, принаймні, ще не чув, що хтось говорив, або, принаймні, так і називав. Я би хотів говорити про покликання України, про покликання українського народу, яким воно відкривається десь, ну, ділитися таким своїми відкриттями в цьому. Це не є якимось таким офіційним навчанням, але церкви, але є діленням, яке опирається на моєму особистому пережитті, на моєму особистому слуханні Божого Слова, на міркуваннях. Тому думаю, що не знаю, чи тут Олександр попередив, що, на жаль, зараз немає можливості задавання питань. Але думаю, що також це може, так як також, як ви, Олександре, сказали, може багатьох до якихось своїх міркувань також побудити і заохотити. Думаю, що це буде також плодом цього.
Можливо, через усвідомлення загального ми зможемо себе зрозуміти. А де взагалі тема покликання, вона актуальна, адже кожна людина має знайти себе на цій землі. А оскільки ми християни, то ми маємо заклик Христа, маємо те, до чого Він нас кличе. Отже, цікаво буде почути тему покликання України, і, можливо, ми торкнемося ще й місії ось нашої держави. Брат Сергій Воронюк, брат Капуцин, з нами зараз в ефірі. Отже, можемо розпочинати, і маємо час до 16 години 38 хвилин. Ось так.
Дякую. Будуємо на тому, що ми вже говорили протягом останніх півтора року. Передусім покликання, так як і людини, так я також вірю, і народу, держави. Якраз кілька хвилин тому прочитав цікавий коментар у Фейсбуці Анатолія Бабинського, релігієзнавця зі Львова, котрий там також цитує соціальну науку церкви, котра говорить, що те, що церква говорить по відношенню до людини, це рівно відноситься також і до народів. Тобто свобода, тобто право захищати свої права, тобто право на розвиток, на свободу, на віросповідання. Це також може нам кинути світло на те, що ми говоримо про покликання людини, ми можемо говорити і про покликання народу. І передусім, правило, яке для мене особисто, мабуть, і найважливішим, що покликання має бути не передумане, а відкрите. Тобто ми маємо уважно слухати вухами, уважно слухати серцем і розпізнати те, до чого Господь нас скличе, куди Він хоче нас провадити. Друге, це Правда про те, що покликання і місія – це дві сторони однієї тої самої медалі. Тобто немає покликання без місії, немає місії без покликання. Тільки, як ми говорили, здається, вже, може бути, рік тому, перед тим, як питати про свою місію, тобто що я маю робити, треба запитати, ким я є. Тому що якщо я впакуюся в те, що я маю робити, не дізнавшись, ким я є, то це мене дуже швидко, ці мої завдання, функції, можемо це навіть назвати оцим шляхетним і благородним словом місія, воно мене просто знищить. Тому що якщо не знаю, ким я є, якщо я не відкрив правди про свою тотожність, про те, ким я є в очах Бога, то я не можу до кінця і взагалі недовго я зможу виконувати свою місію. І це, власне, перша думка, з якою я вийшов з цього річного Великого посту. Тому що Великий піст цього року, я думаю, що також якось з тих дивних, для нас незрозумілих, можливо, неможливих до передбачення божих якихось вироках, Господь так дозволив і допустив, щоб цей злочин Російської Федерації і військ російських співпав з Великим постом. І мене вражало, як в цьому пості кожного дня, а особливо кожної неділі, Слово Боже пояснювало, Слово Боже кидало світло, Слово Боже допомагало переживати ті події, які відбувалися. І однієї з неділь було таке слово, коли запитали, якби питання, котре виникало, котре в мене народилося, це питання, за що вбили Ісуса Христа? Що було причиною того, що його вбили? І можемо шукати різних відповідей на це запитання. Може, конфлікт з фарисеями, може те, що він робив багато добра, і це якось там, не знаю, заздрість чиясь. Чи помста, може комусь він там насолив. Ми знаємо, ми віруючи, ми знаємо, що Ісус помер за наші гріхи, як невинний агнець. Це ми знаємо. Це знав Ісус, коли помирав. Про це знав Отець. Але який вирок був 2000 років тому? Який вирок, якби, винести Ісусові? І там, якщо почнемо уважно шукати відповіді на це запитання в Євангелії, то подивимось, що одразу після хрещення, тобто коли Ісус вкотре почув від Отця, ну, ми в сторінках Євангелія читаємо, що вперше почув, але думаю, що він і раніше Отець його запевняв в тому, ким він є, він почув, що ти мій син улюблений. Він почув ці слова від Небесного Отця, і нам це дуже важливо, що ми це почули. Як від наших батьків земних, також і від Отця Небесного. І написано в Євангелії, що одразу після цього, коли він котре почув це слово про те, ким він є, Дух повів його на пустиню, щоб там сатана його спокушав. Дух спеціально повів Ісуса на пустиню, саме для того, щоб сатана його там спокушав. Це дуже цікавий момент. І коли подивимось на цю спокушування сатани, то бачимо, що сатана підходить з питанням і зі спокусою, і кожного разу розпочинає тим самим. Якщо ти син Божий, ну то скажи цьому камінню, ну то стрибни, ну то... Тобто, якби, весь час він атакує саме оцю тотожність Ісуса. Тобто, говорить, якщо ти син Божий, доведи мені. Ісус знає, ким він є, і тому він нікому нічого не повинен доводити. Нікому нічого, і навіть якби він почав це доводити, ну то він би цим заперечив правду про себе. Тому він знає, що сатаною не треба розмовляти, що час на пустині, чи це час битви, очної ставки, зустрічі лицем в лице, який він просто має сатану перемогти. Він Божим словом сатану перемагає. Написано, що після цієї битви, цього, якби, такого дуелі на пустині, що сатана переможений, але відійшов від Ісуса до часу. Тобто настав момент, коли сатана знову повертається. Він повертається в моменті, коли зраджує Юда, коли Ісуса ставлять перед судом в Синедріоні. І саме перед цим судом Ісусові з новою силою, трошки в інших обставинах, але прилітає знову те саме звинувачення. Тобто фарисеї перед Синедріоном говорять, і про це говорить апостол Іван у 19 розділі, 7 вірш. Фарисеї кричали: мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив. Тобто тим, що найбільше підбурює, гіршить, що найбільше якби їх виводило з себе, що, що просто вони шаліли від цього, біснувалися. Це було те, що Ісус говорив, що я є Сином Божим. Якби весь парадокс і вся трагічність ситуації полягає, що, що це правда, що він не просто видував, що це єдина особа в історії Всесвіту, котра так насправді є Сином Божим. І знову ж таки апостол, євангелист апостол Лука пише в 23 розділі, і їхній крик переміг. Тобто переміг крик натовпу і ці звинувачення фарисеїв. Ісуса убичували, розіп'яли, і він помирає на хресті. Він помирає на хресті зі звинуваченням, і навіть Пилат вже, бо Пилат також фарисеїв не любив, і Пилат, щоб ще їм досолити, ще, ще більше робить виразним це, цей вирок, тобто він прибиває табличку, де написано «Ісус Христос, цар, Ісус Назарянин, цар юдейський». Так? Ісус Назарянин, цар юдейський. Тобто фарисеї говорять, він помирає за те, що він Божий син, він себе так називав. Пилат ще це підтверджує, що він цар юдейський. Тобто, якби парадоксально, але він помирає за цю правду, за свою тотожність, за те, ким він є. І якщо цей Великий Піст показує нам історію Ізраїля, показує нам історію Спасителя, і в цьому всьому читаєш це слово і розумієш, що це слово зараз тобі говорить про те, що ти переживаєш, що твій народ переживає. І я розумію, що, знову ж таки, після відкриття Бучі, Ірпіня, цих всіх злочинів, коли вже, ну, ми вже відверто говоримо, це вже треба бути сліпим, глухим, або зачистіле серце мати, щоб, або, або якийсь брак розуму, щоб не назвати того, що відбувається геноцидом. Можна бути, ну, катованим, може тебе вбити, тільки за те, що ти є українцем, тільки за те, що ти є українкою. Тобто, якби нас вбивають за те, ким ми є. Не йдеться про те, що ти зробив, або чого ти не зробив, що ти вмієш, чи чого ти не вмієш. То просто приналежність до цього народу, приналежність до цієї нації, якби там, де ворог може, там він просто, просто нас нищить. І це для мене якби... Бо в першій катехезі місяць тому, трошки більше, я говорив, здається, згадував, що деякі моменти, якби на мене, як на мене, просто дуже виразно показують, що те, що приходить до нас зі Сходу, з Москви, це має просто якесь демонічне, демонічне коріння. Тобто так, це, так. Там немає навіть краплинки правди. Угу. Тобто там в моментах навіть таких, де можна просто назвати факти фактами, там просто все просякнуто брехнею. Там все просякнуто якоюсь такою жадобою і спустошенням. І коли це приходить сюди нас нищити, за те просто ким ми є, тоді я десь мені так мимохідь мені приходить таке питання. Ким же ж ми є, якщо демонові так сильно ми заважаємо? Ким є цей народ? До чого він покликаний, якщо демон так сильно біситься і хоче нас знищити, хоче нас стерти з лиця землі? Тому що, ну, також дивлячись на історію. Історія дуже багато нам показує, тому особливо в Старому Завіті, хоча також і в Новому, можна зустріти такі моменти, коли Господь через пророків говорив, записуйте ці події, які переживаєте, щоб ваші прийдешні покоління знали, як я вас рятував, як я показував свою велику могутність в вашій історії, щоб вони також вірили, щоб вони вірили, що зможуть, щоб вони вірили, що я є з вами. Я думаю, що нам, якщо ми подивимось на історію і зрозуміємо це, я також люблю грати шахи, тому свого часу чув таке висловлювання Гарі Каспарова, 13-го чемпіона світу з шахів, про це протистояння наше, вже починаючи, ще навіть, здається, перед 2014-м, але особливо 2013-2014. І він говорить, що це почалося протистояння, ну, зараз це вже відкрита повномасштабна війна, остання війна між Золотою Ордою і Київською Руссю. Тобто так, це так, остання так, війна так. між двома світами, між двома цивілізаціями. І коли я питаю якби оцей момент нашої тотожності, того, ким ми є, ну то бачу, що особливо це якби виразно почалося від 2014 року, що цей наш сусід, представник цієї такої ментальності монгольської, ординської, йому чомусь захотілося якби взяти собі оцю нашу історію, взяти собі правду про наше хрещення і звідти свої коріння виводити, про наших великих людей, навіть там про про дружину Ярослава Мудрого, Анну, так далі. Тобто, ну там, щоб свого Олександра Невського піднести, треба було принизити нашого короля Данила до князя Галицького, тільки і виключно. Тобто весь час ця наша історія якби бралася і одягалася, вони пробували її одягнути на свою сутність, яка ну ніяк їм не налазила на ту їхню сутність таку ординську, і вони пробували це якби. Ну і але весь час, поки існує Київ, весь час, поки існує Україна, поки існує український народ, ми тільки своїм існуванням підтверджуємо, що це вся їхня велич і ця вся розмова про старшого брата, про великою непобідімою і так далі. Це все міф і брехня. Ну тому що існує тут Київ, який не є російським, існує тут український народ, котрий не є російським. Ну тобто, якщо не хочете бути нашими братами, ну то ви взагалі не маєте права на існування. І тому. Тому десь це питання про те, ким ми є, тому що зараз я переконаний, що багато українців переживає таке також, попри те, що нас болить, надзвичайно болить. І я думаю, що ми ніколи не маємо права забути про наших братів і сестер, котрі зараз в підвалах Азовсталі, котрі зараз на окупованих територіях. Ми повинні і зобов'язані весь час за них молитися, турбуватися, як тільки зможемо. Допомагати також безпосередньо. Але думаю, що також дуже важливим є момент такого усвідомлення, що відбувається, чому відбувається, і як, ну, що Бог нам через це відкриває. Пам'ятаю, що під час Майдану, цього другого, 13-14 року, одне з гасел, таке дуже виразно вже було виартикульоване і таке голосно сказане: рабів до неба не беруть, рабів до неба не беруть. І я якось так, коли почав задумуватися над цим, то зрозумів, що це надзвичайно християнське гасло, надзвичайно дуже глибоко християнське гасло, тому що також інша неділя, це була також було таке цікаве слово в першому читанні, коли Ісус Навин сказав до ізраїльського народу: тими днями, навіть тут цитата є, що це Господь через Ісуса Навина, тими днями сказав Господь Ісусові Навину: сьогодні я зняв з вас єгипетський сором. Це книга Ісуса Навина, 5 розділ, 9 вірш. Я зняв з вас єгипетський сором. І я, коли почав це читати і читав це слово, якось затримався над ним в контексті того, що відбувається зараз з нами, то усвідомив, що Господь говорить до нас також зараз це слово. Тому що на чому полягав єгипетський сором? На чому полягав єгипетський сором? В чому він заключався? Ізраїль, котрий зайшов в Єгипет ще 430 років перед тим, як вже виходив, тоді ще, коли Йосиф, син Якова, був радником фараона і міг забезпечити під час 7 років голоду, міг забезпечити не тільки єгипетський народ, але також і своїх братів, і батька, котрі перед тим його продали в неволю. Але він якимось таким божим веденням, він став заступником фараона і забезпечив їх життям. Вони переселилися, але помер Йосиф, помер фараон, і почали єгиптян використовувати. Єгиптяни почали використовувати Ізраїля для своїх робіт. Але вони ввійшли в цей єгипетський сором. На чому він полягав? Тобто роботу вони мали, роботи їм не бракувало. Безробіттям вони зовсім не страждали. Тобто вони будували ці піраміди, випалювали цеглу, шукали матеріали на цеглу. Роботи їм не бракувало. Як дізнаємося пізніше, їжі їм також не бракувало. Тому що вже на пустині вони Мойсеєві закидали, що чому ти нас вивів з Єгипту? Ми там мали повні казани м'яса, у нас там була цибуля, часник, а тут ми помираємо з голоду. Тобто виявляється, що також їсти вони мали що. Тільки чого їм бракувало? Їм бракувало свободи. Їм бракувало, вони просто були рабами. Але що найгірше, це рабство їм підходило, їм це пасувало, тому що їм не треба було ні про що думати. Їм не треба було шукати, їм не треба було брати відповідальність на себе. Ну, якщо щось не так, ну, то вони нарікали, що це фараон або наглядачі погані. І чудом Господь виловив, образно говорячи, виловив Мойсея. Мойсея помістив в царський дім, тобто його виховували фараон його виховував, фараон, дочка спочатку якби вигодовувала мама, бо дочка фараона віддала, але потім він виховувався при домі фараона. Тобто він виховувався як принц. Тобто він знав, що його, що він має свою гідність, що він має свободу, що його думка рахується, що з його жартів сміються, що йому не можна хамити, що він має право сказати ні. Тобто він виховувався як вільна людина. І він тут виховувався при фараоні як вільна людина, а тут прийшов до свого народу і бачить, що вони живуть як раби. І Господь надихає його, кличе його до того, щоб він визволив, щоб він вивів цей свій ізраїльський народ. Бо як бачимо, цей народ не сильно пхався на свободу. Цей народ треба було міцно переконувати. І ще можна задуматись, чи 10 кар на Єгипет, для кого вони були. Чи вони передусім мали переконати фараона, щоб він відпустив Ізраїль. Чи вони мали переконати Ізраїль, що, слухайте, тут Бог за нас воює, варто виходити. Але якщо подивимось перші їхні слова і настрої після переходу Червоного моря, після того, як вони досвідчили Божої дії, після того, як вони побачили море, яке перед ними відкрилося, перед тим, після того, як вони побачили ізраїльське військо, єгипетське військо затоплене в Червоному морі, вони виходять на пустиню, ну і Мойсей веде їх до обітованої землі. Я думаю, що для слухачів, для деяких це може бути цікавим, від переходу Червоного моря до обіцяної землі, якби вони йшли напряму, безпосередньо, навпрошки, їм це би зайняло 6 тижнів, тобто півтора місяця. І вони би вже були в обіцяній землі. Тільки як вони туди дійшли, і Мойсей послав туди розвідників, шпигунів, скажімо, так? Серед них був Ісус Навин, тобто 12 з них пішло. 10 з них оцінювали все тільки і виключно по-людськи. Людськими категоріями, людськими калькуляціями, людським розрахунком. Вони подивилися і кажуть, справді, земля чудова, багата, дуже родюча, врожайна. Але ті, хто там живуть, вони занадто для нас потужні. Вони великі. Нам здається, що ми при них як якісь малюки, як якісь комахи, ми ніколи їх не завоюємо. І тільки двоє, Ісус Навин і Калев, говорили, слухайте, Господь нам говорить, Бог нам говорить, що Він дає нам землю. Давайте, вперед, йдемо. Ну, але, і я думаю, що це також тут може з нами перегукуватися з нашою ситуацією. Ці десятеро включили всі можливі спекуляції і переконування, і сіяння паніки. Весь народ говорить, ні, це не, нам не під силу, це не наш велич, це не для нас, свобода, це не для нас. Ну і тоді Господь говорить до Мойсея, ну давай розвертайся і будемо цей народ формувати, на пустині, тому що в них серця немає, щоб вільними бути. Вони раби, а як рабам дати доступ до Божих дібр, то вони і так це змарнують. Вони так цього цінувати не будуть вміти, вони і так це все просто порозкидають. Тому давай розвертайся і будемо по пустині мандрувати 40 років. І я, як дивлюся на наше мандрування українське 40 років, ну зараз 30 років ми мандруємо, але скільки в нас є таких нав'язаних різних почуття меншовартості, почуття приреченості на міжособиці. Я пам'ятаю, як я колись вчив історію України ще в школі, ну і як там, навіть є цей кліп танка на Майдані Конго про історію України, і там пише, що ми, племена Київської Русі, як був ворог зовнішній, ну то ми зібралися, дали йому прочухана, а як вже не було зовнішнього, то починали між собою битися. Я думаю, ну, це в нас в генах. Це нас в генах, ця боротьба між особицями, ніколи цього не подолаємо.
Додати можна?
Зараз я закінчу і можна буде, добре?
Добре.
Тобто цей наш сусід вже згаданий, знищений Батурин, ці три голодомори, один з них, який просто страшенний, розстріляне відродження. Тобто весь час ми вірили, що ми лузери, що ми хохли, що ми нація не вдах, що ми якесь таке збіговисько жебраків, котрі постійно мають десь шукати якогось допомоги. Тут нас Москва, окей, Москва нам може не сильно поможе, ну то може нам Брюссель тепер поможе, може тепер Європа нам дороги відбудує. Весь час цей рабський менталітет ми носимо в собі і чекаємо, чи ми прозахідні, чи ми просхідні, чи ми... Хто нас би мав врятувати в той час, як називаємо себе християнським народом, християнською державою, і взагалі чи питаємо, і чи усвідомлюємо, що ну, тим, хто нас хоче рятувати, і так насправді може рятувати, є Бог. Натомість ми оці всі наші такі наклейки, небожі імена, носимо і думаю, що самі блокуємо дуже багато моментів, які могли би настати, але ми не віримо в те, що це для нас. І я це закінчу якраз одним таким, може, трошки смішним, але воно дуже входить в пам'ять моментом. Один з наших братів-капуцинів з Польщі, він навчався довший час в Сполучених Штатах, і він говорив, каже, в Сполучених Штатах психологи говорять так. Американці говорять, виходячи на матч, спортсмени говорять, якщо ми програємо цей матч, то це буде чудо. Тобто вони настроєні, що вони виграють, але якщо станеться чудо, то вони його програють. Натомість каже, ви слов'яни, то ви як виходите на якийсь матч, то ви говорите, якщо ми його виграємо, то це буде чудо. Тобто ми не віримо, що ми можемо виграти. І так, цікаво, але наша збірна з футболу дуже виразним цього є прикладом. То зараз ваше доповнення.
Ви нагадали, коли говорили про комплекс меншовартості, який характерний нам, українцям, і можливо він поступово якби з'являвся через винищення еліти, то я згадав цитату україно-американського мовознавця Юрія Володимировича Шевельова, ось, професора Гарвардського Колумбійського університету, і його стаття, здається, «Москва-Моросейка», де він згадує, що... пише так, що Україну знищить три речі. Це 1956 рік, здається. І три речі – це український провінціалізм, кочубеївщина, що ви кажете, схильність до сварок і підступів, і третє – це Московія. Ось. І, як не дивно, ці три фактори, якось вони і до сих пір, чи вони проявляються. Московія веде війну традиційно. Ну, і ми встигаємо ще всередині один з одним трішечки почубатися. Ну, ось. А як ви думаєте, це от Бог нас від цього зцілює? От часто загострення хвороби говорить про те, що вона про себе заявляє, щоб її вилікувати. А це у нас загострення таке, чи можна так сказати?
Я не є медиком, є священником, тому я дозволю собі на трошки інший образ.
Ну, я це і маю на увазі.
Але священники говорять про те, що священники-екзорцисти говорять про те, що демон, якщо він, наприклад, не дай Бог, хтось є одержимий демоном, то він робить все можливе, щоб не показати, що це він. Тобто він маскується, він боліє, щоб його не називали. Натомість, чим більше до нього докопується, наприклад, священник-екзорцист, або хтось починає молитися, заступницьку за цю молитву, тим більше він починає не з власної волі, але він якби змушений показувати, маніфестуватися. Тому, чесно кажучи, я цю ситуацію бачу трошки з іншої сторони. Я бачу це як не як загострення хвороби, або навіть якщо загострення хвороби, то яке має нам усвідомити, що є хвороба, і що ми хочемо її віддати Господу. Але більше як маніфестацію демона, котрий тримав нас в оковах і не дозволяв нам розправити крила. І чим більше ми упоминалися про свою гідність, тому що, повертаючись до історії, особисто для мене таким великим переломом в нашій історії, хоча після 91-го року, потім зараз ми всі з нагоди цього посвячення України непорочному серцю Марії, котре зробив Папа Франциск, якби так відновив чи повторив, як би це назвати. Але коли папа Іван Павло ІІ це зробив у 84-му році, то в 91-му через 7 років, і багато хто говорить і бачить в цьому виразну руку Божу, тому що Радянський Союз розвалюється, і розвалюється після посвячення світу непорочному серцю Марії. І документ про розпад Радянського Союзу підписується в найбільшу марійну урочистість, котра, власне, свідчить, що це тя, котра не має в собі гріха. Тобто сатана в ній нічого не має. Тобто 8 грудня тобто в урочистість непорочного зачаття Діви Марії. Для мене це очевидно, що це Божа дія. Тільки ця Божа дія, вона дуже поступова і надзвичайно Господь якби допасовується також до так, як з Ізраїлем було. Тобто, окей, ви зараз не готові, ну то нема що вас якби на силу в цю землю впроваджувати. Йдемо і будемо вчитися, що це означає жити як вільні люди. І мені здається, я бачу це в історії України, що Господь таким чином нас дуже поступово, ну, той поворот, наприклад, виборів, коли був В'ячеслав Чорновіл і Леонід Макарович, правда, тоді якби він показав, що ми не готові до того, щоб жити вільно і щоб жити своєю тотожністю. Mm-hmm. Але наступає 2001 рік, коли сюди приїжджає Петро наших часів в Україну, в Київ, до Львова, коли цілує нашу землю, коли говорить, коли він звертається до нас з такою пошаною, Іван Павло ІІ, яка нас самих дивує. Тобто ми самі не вміємо себе так шанувати, як він до нас звертається. Великі українські народи, єдиний народ від Києва до Сімферополя, від Донецька до Львова. Тобто, ну, тобто це пророк, через котрого вірю промовляє Бог. І те, що ці слова дійшли до наших сердець, підтверджується знову ж таки в 2004-2005 році, коли ми говоримо, що слухайте, ну, ми не дозволимо себе просто обманювати, ми не дозволимо себе просто бути статистами в ваших розіграшах. І тоді помаранчева революція, тоді ми відстояли своє право вибирати президента, ми вибрали, як на мене, людину, котра, ну, з усіх президентів дотепер зробила, ну, чи не найбільше. Тобто, можна по-різному ставитися, але не хочу зараз ходити безпосередньо в політику, тому що це також не моя, не моя справа. Але тоді багато чого, якщо проаналізувати справді факти, тобто не емоції, але факти, що відбулося, які ж тоді також ми як народ, я пам'ятаю себе також на помаранчевому Майдані, ми повернулися до своїх домів після того, як вже Віктора Андрійовича вибрали президентом. І в нас знову відгукнулася наша посткомуністична ментальність. Тобто є перший секретар партії, тут є президент, окей, своє право його вибирати ми відстояли. Але тепер ми заклали руку за руку і чекаємо, поки він зробить в країні порядок. А виявляється, що це трошки не то, що це не зовсім те. Що це йдеться про те, що кожен з нас на своєму місці має цю свободу виборювати. І тому вже в 2013-2014 році на Майдані дуже часто були слова, котрі одна з партій якби потім вже взяла за свої. Візьми і зроби. Правда, візьми і зроби. Тобто, що кожен з нас почав усвідомлювати, що це від нас залежить. І те, що зараз відбувається, коли вся Україна, тобто тепер і Харків, і Миколаїв, ну, як вміє в ситуації, яка вже на нас прийшла, але бере і робить. Бо розуміє, що ніхто цього за нас не зробить. І виглядає, що ми зараз не тільки за себе робимо. Тобто ми і за Європу робимо. І кілька країн вже там на хребті України до Євросоюзу збирається заїхати. Тобто я думаю, що це дуже важливо, щоб тут якби ми усвідомили, щоб ми усвідомлювали, щоб ми бачили це Боже провадження, щоб ми бачили це Боже ведення. І я глибоко переконаний, що тим, що може нас змінити, можливо, це в наступній розмові зможемо глибше розвинути, тому що це надзвичайно важливо, щоб ми це зрозуміли. Бо коли ми бачимо хворобу, коли ми бачимо гріх, коли ми бачимо наші браки, це не є момент навернення. Тому що в ту саму неділю, коли Господь говорив через Ісуса Навина, що Він знімає сором єгипетський з ізраїльського народу, Євангеліє говорило, це було Євангеліє, 15 розділ від Святого Луки, це було Євангеліє про блудного сина, так насправді про милосердного батька. І моментом навернення блудного сина, і моментом відродження України не був момент блудного сина, коли він усвідомив, що він між свинями, що він принижений, що він все втратив, що він нічого не має. Це не був момент навернення. Про це папа Бенедикт дуже виразно говорить в своїй книзі «Ісус Назарету». Тільки коли він вирішує, що окей, тепер йому треба встати і вернутися додому отця, і він йде, і це ще не є момент навернення. Моментом навернення його є тоді, коли він побачив, що отець, котрий вичікував його, сина, котрий просто зневажив свого батька, котрий його покинув, котрий сказав, що ти мені не потрібен, мені потрібні тільки твої гроші. І коли він побачив, що цей батько не перестав його любити, що цей батько вибіг йому на зустріч, що він кинувся йому на шию, що він його цілував, що він ним радів, в цей момент він побачив серце свого батька, він побачив любов свого батька. І тому я переконаний, що Україна не зміниться тільки від цих труднощів, тільки від цих катастроф, тільки від цієї трагедії. Україна може змінитися, якщо зараз цю трагедію ми, християни, будемо нести слово про Божу любов, слово про Божу присутність в нашій історії, слово про те, що Бог нас ніколи не залишив, попри те, що ми також рішимо і маємо свої за вухами. Господь нам говорить, зараз ми цим не займаємося, до цього повернемося і будемо про це далі говорити. Про те, що, ну, вибачте, але ви і також своїх дітей ви вбиваєте в абортах, ви брешете, ви крадете. Але зараз не про це, зараз я хочу вас рятувати з лап цього зла, а потім будемо далі навертатися. Я вас люблю, я не хочу вас залишати, ви для мене цінна перлина. І коли ми це почуємо як народ, коли ми це почнемо проголошувати, я думаю, що це допоможе нам утвердитися в цьому тотожності, що ми як народ в Божих очах є цінним, важливим, що ми маємо своє покликання, що ми маємо свою місію в історії також світу. Я б не боявся цього сказати, що український народ має покликання і місію також в історії світу.
Дякую вам щиро за цікаву катехизу. Дорогі друзі, з нами в ефірі наразі брат Капуцин Сергій Воронюк. Говоримо про покликання України, про навернення. Декілька хвилин. І от ви, брате, говорите про те, що блудний син тоді навернувся, коли побачив батька, який вибіг йому на зустріч та обійняв його. А що через труднощі тільки ми не зможемо змінитися, а от як це в масштабі України має відбутися? На вашу думку, або от бачення ваше яке? Оце момент навернення, зміни внутрішнього
прийняття. Я думаю, що передусім ми, християни, всіх деномінацій, всіх конфесій повинні євангелізувати, тобто проголошувати, нести цю Божу новину, правду про Божу любов. Але також я думаю, що це зауваження, наприклад, для мене великим свідком саме Божої любові до України є, наприклад, польський народ, котрий, я глибоко переконаний, що саме через те, що тримається Бога, саме через те, що є католицьким народом і за це отримує свої дуже великі нагай від Євросоюзу, котрий вже відмовився від Бога, від християнських цінностей, від Євангелія. Польський народ є за це атакований. Але ми бачимо, як вони, ким вони стали для нас в цій ситуації. Друзями, домом, братами, сестрами. Тобто я думаю, що тут дуже важливо, щоб бачити, щоб самим бачити ці прояви Божої любові до нас, до народу. Але також жити в правді. Тобто Бог нас любить не тому, що ми супернація, якась така вибрана, якісь такі, що ми месіанством тут зараз будемо займатися. Ні.
Так.
Кожен народ Богом коханий і люблений. І ми маємо свої гріхи, які ми заслуговуємо на те, що Бог нас не любив. Але Бог нас любить, Бог нам пробачає. І тому треба також цю правду називати свого часу дуже виразно про наш гріх. А також, я думаю, що ми, християни, те, що можемо робити, і церква, і ми ієрархія, і миряни, і всі проголошувати, власне, правду про Божу любов, тобто керигму, тобто євангелізувати. Передусім, я думаю, що зараз це важливо, надзвичайно важливо.
Дякую вам. Що ж, друзі, можна брати висновки вже сьогодні, вже зараз із цієї катехизи. Тут звучить заклик конкретний до дій, які призведуть до зміни у моєму житті, у вашому житті, у житті нашої вулиці, нашого дому, селища, міста, країни. Отже, конкретні заклики звучать сьогодні для того, щоб ми досягли того результату у змінах держави. Дякую вам. Брат Капуцин Сергій Воронюк з нами в ефірі Радіо Марія. Програма з'явиться на сайті Радіо Марія вже за 10 хвилин, тому, друзі, можете переслухати її в повторі, занотуйте, знайдіть ось ту родзинку, яка необхідна сьогодні для нас. Дякую вам, брате. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую вам, Олександре. Дякую вам, дорогі слухачі, за увагу. Хай Господь нас благословляє. І молімося, щоб Господь був з нами, і щоб ми все це пережили на Його славу. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.